Jau 1994. gadā Eiropas drošības un sadarbības organizācija izveidoja tā dēvēto Minskas grupu, kuras mērķis bija darboties kā starpniekiem Kalnu Karabahas konflikta risināšanā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šī gada sākumā grupas darbs faktiski ir bijis iesaldēts. Pēc pagājušā mēneša Azerbaidžānas īstenotā uzbrukuma un asiņainajām sadursmēm situācija pierobežā kārtīgi reiz ir kļuvusi ļoti saspringta, abām pusēm regulāri apsūdzot vienai otru pamieru pārkāpšanā. Kamēr ETSO vēlas nosūtīt savus novērotājus uz Armēniju, savu misiju ir gatava nodrošināt arī Krievija un tās vadītā kolektīvās drošības līguma organizācija. Krievijas puse uzskata, ka ar savām misijām Eiropas valsts vēlas tikai mazināt Krievijas iespējas darboties kā starpniecei Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktā.